Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Ja, god ettermiddag. Min makker Stian Blipp er dessverre ikke på plass i dag. Han er rett og slett i Berlin, i Deutschland, og deltar i VM i beatboxing. Helt sant, han er jo en djevel på å lage beats med munnen, Blipp. Hele Norge krysser nå fingra og håper at han klarer å forsvare landets ære i konkurranse mot de vasseste trommekjeftene i verden. Spesielt en person utmerker seg som storfavoritt i dette verdensmesterskapet. Ludvig Sildjan er en beatboxer fra Bulgaren som spås å vinne hele greia. Vi kan jo høre et eksempel på hvordan han låter. For en beatboxing. Du har et stykke å gå, Blipp, for å nå disse høydene, men lykke til på VM i beatboxing i Berlin. Her i Norge leser vi at norsk ungdom har begynt å trygde seg bare for å ha fri og feste. Dette kaller de å nave. Jepp, å henge på NAV og motta trygd fra NAV, dette har blitt et begrep, å nave. Stadig flere dropper altså ut av ungdomsskolen og videregående og henter i stedet ut trygd fra NAV. Og det her står jo i grell kontrast til ungdommen i Asia, som går på skole i 20 timer uten friminutt før de jobber et beinhardt 12-timersskift på fabrikken, for så haste ned til turntreninga og terpe på akrobatikk av olympisk kaliber. I dag så markeres Youth Day i Taiwan. Om en måned så skjer det samme hos storebror og erkerival Kina, hvor hundrevis av milliarder av kinesisk ungdom skal hylles for sin ekstreme disiplin og målrettethet. I Norge er det altså andre boller, kalorifylte bomber av noen glaserte cupcakes-boller som går ned på høykant til tonene av Iselin og Snookies episke samtale på Paradise Hotel i går, mens nytt påfyll fra NAV er på vei. Men det kunne vært verre. Vi kunne vært Østerrike. Jeg leser denne saken på VG.no, altså fra Østerrike. Arbeidsledig mann saget av seg foten for å slippe å jobbe. Østerrikeren plasserte foten sin under sagen og kuttet av seg den venstre foten like over ankelen, før han kastet den inn i vedovnen, slik at det ville være umulig å feste på igjen. Alt dette altså for å slippe å jobbe, for å fortsette å nave. For en mann! Men dessverre for han, så er det ingenting som tilsier at man får trygd bare fordi man mangler et bein. Kjempesmell, så nå må han ut i arbeid med en fot mindre. Så dette må jo da være en lærepenge til dere navere der ute, når arbeidskontoret begynner å lukte lunta. Ikke ty til ekstreme handlinger som å skjære av foten for å fortsette å ikke gjøre noen ting. Det hjelper ikke. Skjære av huet istedenfor. Da slipper du alt. Absolutt alt, faktisk.
Dette er P3.
Det er torsdag, det er straks helg, og mange av dere gleder dere sikkert til i morgen, for da har det altså den neste og siste filmen om Varg Veum kinopremiere. Kalde hjerter heter den, og med meg nå på telefon har jeg vår egen kulturanmelder, Magne, hei!
Hei, Mr. Magne, ja. Mister
Magne, du har tidligere anmeldt Papaya-showet til Morten Ramm og ja. Susanne Sundførs The Silicon Veil-album for oss. Ja. Denne gangen har du vært på kino, du har sett Kalde hjerter.
Ja, 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 ja.
Hvilke forventninger hadde du da du gikk inn i kinosalen, Magne?
Jeg må si at det er jo klart at norsk krim er jo ikke akkurat amerikansk, hvis du forstår hva jeg mener. Det blir ofte litt sånn oppstilt og rart og sånn, og det tror jeg i stor grad, og det synes jeg opplever litt i Kalde hjerter også, og at det kanskje skylder til i en viss grad at de bruker skuespillere som ikke har den noe særlig internasjonal erfaring. Ja. Altså som ikke har, altså han har jo spilt i litt mer forskjell, men ikke, ta for eksempel hvis du hadde brukt en skuespiller som Christian Valen da, som har hatt stor fart, lang fart internasjonalt og har nytt stor suksess i USA, så hadde du kanskje fått tilført den der lille X-faktoren som jeg føler kanskje denne filmen
mangler. Ok, så Christian Valen spiller jo ikke denne filmen, det er det Trond Espen Seim og Ingrid Olava blant annet som gjør.
Olava, ja.
Hva kan du si om prestasjonene?
Ja, jeg vet som jeg sier at det føles litt sånn norsk krim-aktig. Mm. Og det er jo norsk krim. Og det er jo der jeg føler at kanskje Valen har hatt noe tilfører i et mer i et mer internasjonalt perspektiv, da. For du skal jo, du kan ikke bare spille en rolle, du må være den. Og det er jo det har vi jo sett mange eksempler på, at Kristian Valen er så sinnssykt ufattelig god på. Ikke bare være, men liksom kle på seg en annen person. Okay, ja. Og har jeg sett parodiene, for eksempel. Det er jo mye mer sånn utrerte, artige ting.
Ja, Kristian, Magne. Men det
folk vet ikke klar over, hvor en sinnssyk skuespiller Kristian Valen egentlig er.
Mr. Magne, ok, greit. Kristian Valen er en god parodiker, det har du helt rett i, men det er ikke sikkert
han... Ja, det er faen helt vilt, altså.
Men vi må
tilbake... Vet du hvor mange billetter Kristian Valen har solgt til sine liveshow i Norge, over en halv million.
Ja,
du tenker bare at det ikke er mer enn 4 millioner.
Men, ok, jeg vet det. Kalle hjertet tilbake til Varg VM. Du har sett denne filmen.
Ja.
Den siste om Varg VM med Trond Espen Seim Skjær i registolen. Hva er dommen?
Det er ikke så mange nordmenn som mestrer begge deler. Jeg tror jeg altså både er regissør og skuespiller i en og samme funksjon. Hvorfor ikke bruke mennesker i norsk kultur og medieteater, film, musikk, revy, som har de erfaringene, som for eksempel da, for å ta et navn ut av luften, Kristian Valen har.
Nei, men nå i all...
Jo, men han har regissert sin egen video. Ja, tenk på det. Og den videoen har internasjonale klasser, internasjonale...
Magne, du, vi må faktisk videre i programmet her nå. Du hører på Verdens Rikestand på P3. Vi skal straks få inn en helt ny gjest.
Kristian Valen!
Ikke Kristian Valen.
Vi tar vekk Kristian Valen i... Hva for faen
skal
Ulrik Valen være gjest i det jævla programmet da?
Vi skal ha inn... rett og slett Fridtjof Jacobsen, bedre kjent eller tidligere kjent som Biff Malibu.
Visste du at Kristian Valen har spilt en del av den musikkvideoen i Malibu?
Sier du det?
Ja.
Det driter jeg i. For Fridtjof Jacobsen, han er nå stjernespaltist i VG. Han var rockestjerne med Glusiver.
Apropos rockestjerne, du. Kristian Valen.
Du. Velkommen til verdens rikeste land.
Og da har jeg med meg mann som har gått fra å være en av Norges største rockevokalister til å bli en av landets mest hardslående politiske kommentatorer, faktisk. Fridtjof Jacobsen, velkommen.
Tusen takk.
Du, med armene i kryss så pleier vi å se deg på side 2 og 3 i VG stadigvæk, hvor du langer ut mot departementer og regjeringsmedlemmer, gjerne med overskrifter som svikt, svik og svineri og pill rotten godhet. Du liker å dra på litt?
Jeg jobber jo i VG, så vi må dra på litt.
Ja, får du beskjed da? Det er ikke spist nok, liksom. Du må fyre av enda mer krutt.
Nei, vi får ikke beskjed om det, men det er... Nei, men det... Det er ordentlig å jobbe i et sånt litt bredt medium, for da synes jeg at man kan dra på litt av og til, og kanskje man drar på litt ekstra for folk skal lese det jeg har skrevet, og så er jeg kanskje litt mer, hva skal man si, reflektert når man begynner å lese selve teksten, men det gjelder å lokke folk litt til seg av og til.
Ja, nå om dagen så er det jo Jonas Gahr Støre som får gjennomgå i dine kommentarer. Hva er det utenriksministeren har gjort som gjør at du og resten av kommentariatet er så på han?
Nei, det som har skjedd er jo at han, det begynner jo ut i at Audun Lysbakken måtte gå av som statsråd, og da ble det sagt at den viktigste grunnen til at han måtte gå av var at han hadde bevilget noen penger til en nær kompis av seg. Og det ble sagt av Lysbakken selv, og det ble sagt av statsministeren, og det ble sagt av mange at det var akkurat dette at han hadde gitt noen penger til en nær kompis, altså at han var inhabil, som gjorde at han måtte gå av.
Ja.
Og så... har jo kommet opp en sak nå da, hvor det er et åpent spørsmål om ikke Støre også kan ha gitt noen penger som har kommet en venn av han til gode.
Mm.
Og så lurer jo jeg på litt hvertfall, at hva er egentlig da forskjellen på Lysbakken og Støre? Det kan gå til at det er to helt forskjellige saker, men synes ikke vi har fått noen gode svar. Og Nei. Da blir det jo ofte sånn i det vi holder på med, at da spør vi og holder på helt til vi, det gjelder i hvert fall for å få noen svar. Da.
Nei, men jeg leste jo den kommentaren din i går, og du skriver jo liksom med spørsmålstegn, men jeg leser jo som at du føler at hvis rett skal være rett, så burde Støre også gå av hvis han har gjort det samme som Lysbakken.
Nei, det, jeg mener ikke det altså, faktisk. Men jeg mener at, for det første er det litt sånn grunnleggende, tror jeg, for oss som jobber i aviser, da, selv om vi... er kommentatorer og prater med masse folk med makt og innflytelse sånn hele tiden, at en av de viktigste tingene som aviser eller NRK eller pressefolk gjør, er jo å passe på hvordan fellesskapets penger blir brukt.
Mm.
Det er liksom en av de grunnene til å ha aviser, å kontrollere og være kritisk til hvordan folk bruker penger og hvordan man forvalter makt, og da Og da er jo, synes jeg, det er helt rett å spørre, og spør jo på vegne av meg selv fordi jeg lurer på det, men forhåpentligvis også fordi det kanskje er flere som lurer på det jeg lurer på.
Mm. Har det hendt at du har tatt skikkelig feil, at du har gått knallhardt ut og skrevet en sånn kommentar som overhodet ikke har stemt?
Ja, det har vel det.
Hva skjedde da?
Nei, jeg var, og det kan være litt sånn faktisk som jeg mener at man må passe seg litt for, er jo at man kan bli litt sånn gira, ikke sant? For at sånne saker får en litt sånn dynamikk, og så kan man av og til tenke at det er jo litt sånn i Norge at vi er så glad i å gå i flokk, også i pressen. Så man blir sånn, jeg skal liksom være tøffest, og jeg skal dra på hardest og sånn. Så da, det var noe sånn styr med Røkke og Næringsdepartementet og en sånn Aker Solutions og sånn, så skrev jeg et par kommentarer som jeg leste da, et halvt års tid etterpå, og da jeg liksom tenkte etterpå at der var jeg litt på jordet, og var litt, kanskje litt sveiseblind. Men jeg håper jeg har lært litt av det da. Det jeg har skrevet om Støre nå, mener jeg at jeg kan stå for, for jeg synes det har vært litt viktig å si at det er egentlig ikke at jeg synes han har svart så mye feil, det er bare at jeg synes det er så mange problemer han ikke vil svare på.
Jeg sitter her altså sammen med Fridtjof Jacobsen, VG-kommentator, men du har jo også en fortid som frontfigur i selveste Glucifer, Fridtjof. Hvis det er noe du som hører på lurer på i den anledningen, enten fordi Fridtjof er politisk kommentator eller former rockstar, send inn en melding P3 til 1987. Det skal handle om Glucifer hvert øyeblikk.
Hører du på P3?
Og jeg har besøk av Fridtjof Jacobsen. Hei!
Hei, hei!
Du driver nå og leverer spisse og livsfarlige kommentarer på side 2 og 3 i VG nesten daglig, og følger opp, nå for det er det jo Jonas Gahr Støres bevilgninger som er under din lupe. Men før dette, Fridtjof, så var du jo rett og slett rockestjerne. Du var bedre kjent som Biff Malibu, vokalist i Glucifer. Hvordan var det å være det?
Det var veldig gøy. Det var nesten bare moro.
Ja, du, altså, Glucifer var jo, dere holdt deg på i 10 år?
Ja, 10-11 år, ja. Mm.
Savner du det livet?
Ja, ikke så mye at jeg har vurdert å begynne med det igjen, men, men det er jo noe ved det som jeg savner litt, ja. Ikke minst, det var veldig gode kompiser og masse reising og ja, min moro, så er det klart å stå og spille for folk. Det er gøy det, altså.
Mm. Du skrev en bok om det her også faktisk, du oppsummerte et år på veien med Glucifer. Har du en litt av turnéhistorie til oss?
Ja, det som var at før jeg begynte med Glucifer og det begynte å ta litt, altså vi tok tid, så jobbet jeg som journalist i NRK i Dagsnytt, og var sånn, på dagtid så var jeg liksom, ja, litt sånn ambisiøs og fikk noen sånne vikariater og fikk liksom litt til da og leste, som alle vi i Dagsnytt på, begynte med å lese sånne nyheter hver time, ikke sant, bulletengen som det heter, og da var jo en av oppgavene var å lese værmeldingen klokken 10 på kvelden. Og dette fikk en eller annen svensk roadie som het Biffen, en litt sånn tjukk og morsom roadie fra Göteborg. Han fikk snusende det, og de hjertet meg hver gang vi kom til Sverige og sa, les værmeldingen, sa han. Helt, i Norge blir det fint veder, kan du ta tipset og sånn, så det var veldig mye tull med det da. Så overgangen liksom, fra rocken tilbake til journalistikken var, ja, det var nesten verre å gå andre veien.
Ja. Men jeg ser jo for meg at du, de andre gutta i turnévanen satt liksom bakfulle og sov, mens du satt og leste Financial Times og Daily Telegraph og sånt i vanen. Var det sånn det funket?
Nei, det var ikke helt sånn. Jeg sov en del, jeg også innrømmer det, men... Nei, men vi, det var jo bare noe jeg fulgte litt med. Det var litt varierende grader, liksom, hvor mye folk fulgte med det. Det var sånn delvis, det var ikke helt hjernedødt da.
Nei, jeg har fått inn en melding her fra Rune Pune, som skriver, Hill Pom Fritjof, savner Glucifer. Hva er ditt forhold til amatørband som gjør cover av de deilige, deilige rockelåtene deres?
Nei, det er ikke det en sånn ære egentlig, ja. Jeg husker videre vi spilte coverlåter av de bandene som betydde mye for oss da, og... Noe av det største, tror jeg, sånn i den sammenhengen var 2004 hadde en sånn release party for en plate, og da kom Michael Krohn opp på scenen med oss og spilte en Raga-låt som heter Morgenraga sammen med oss, og det var sånn min ungdomshelt, ikke sant? Så det synes jeg var veldig svært, og så synes han det var litt kult, tror jeg, for han ble i hvert fall hengende ute sammen med oss etterpå, så hvis noen spiller cover av Glucifer, så er det bra, da.
Rått. Du, hvis jeg spiller Glucifer nå faktisk, Easy Living, hva har du å si om den låten her?
Nei, den var vel en av de viktige låtene for Glucifer, var kanskje første liten hitten vi hadde i Norge, tror jeg. Og den er vel, da vi lagde den, ble det laget veldig fort, og teksten var en slags sånn der opp, oppgjør med det borgerlige 9-4-livet som jeg på den tiden ikke levde.
Nei.
Men som jeg nå har omfavnet med hud og hår, så jeg vet ikke, kanskje litt sånn Nostradamus-greier.
Her får du altså Fridtjof Jacobsen fra VG sin skittende fortid som Biff Malibu i Glucifer. Du får Easy Living på P3.
Dette verdens rikeste land.
Glucifer, Easy Living med Biff Malibu på vokal, nå bedre kjent som Fridtjof Jacobsen i VG. Hei, Fridtjof.
Hei igjen.
Vekka det minner å høre denne låta.
Ja, jeg gjorde det.
Har du noen spesielt gode konsertminner du kan dele med oss? Har du hva din verste eller beste konsertopplevelse?
De verste er ofte de med veldig lite folk. Da. Jeg husker noen sånn i England, sånn, hvor det bare var kaldt og råttent og lite folk. Det var aldri noe moro, men på slutten av denne låta pleide vi ofte å slutte med. Særlig på de vi gjorde da vi hadde gitt oss og skulle ha sånn avskedsturné, som egentlig var ganske rørende. Jeg får litt klump i halsen der, for det kom så mye folk og sånn. Da slutta vi alltid med denne låta, det var liksom det aller, aller siste vi spilte. Så det var... Da strakk vi den ut i utrolig lenge, husker jeg, bare på igjen og på igjen. Men, ja, så jeg tenkte litt på det nå, faktisk.
Og så la du altså ned ditt alias Biff Malibu, og så startet du for alvor karriere som politisk kommentator. Var det en drøm du hadde hele veien?
Nei, det var ikke det. Jeg var egentlig, må jeg si, da Glucifer, eller jeg og en annen bestemte oss for å gi oss i Glucifer, så visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre, bortsett at jeg kanskje skulle skrive den boka, og så at vi skulle spille noen avskedskonserter og litt sånn. Så jeg lurte veldig på hva jeg egentlig skulle drive med. Jeg hadde jo ikke gjort noe annet på 6 år, så jeg ringte liksom litt sånn krypende opp til noen gamle kolleger i NRK, spurte om jeg kanskje kunne få være litt freelancer igjen. I Dagsnytt 18, og så fikk jeg det, og så jobbet jeg der litt, og så, ja, etter et par år der, så kom jeg i kontakt med Anders Giæver i VG, og så fikk jeg en jobb der, og så tok det ene og det andre, og her sitter man, og her er det man her, ja.
Og du er jo altså, dere i kommentariatet, jeg kan jo telle på under 2 hender hvor mange dere er egentlig som hele tiden er ute og mener mye om alt. Dere er jo en liten gjeng, en liten familie.
Ja, jeg skjønner at det ser sånn ut da. En av grunnene er jo at vi blir spurt om å være med i alle mulige radio- og TV-program hele tiden da. Så det kan bli litt mye, det skjønner jeg. Så jeg har tenkt av og til, jeg har noen gode kompiser da, som ikke er i mediebransjen, noen fra den Glucifer-tida sånn, som av og til gir meg noen meldinger og sier at nå er det på TV hele tiden. Ja. Nå må du roe deg litt. Ja, da pleier jeg å roe meg litt da. Men jeg gjorde et unntak for Petra.
Men er det mye konkurranse dere kommentatorer imellom om å liksom treffe blinken?
Jeg faktisk har vi ikke, så jeg i hvert fall har ikke så veldig mye å gjøre med andre kommentatorer, egentlig. Jeg møter noen av dem i Stortinget av og til, og så har jeg en del kolleger i VG selvfølgelig, som jeg prater ganske mye med, som jeg er veldig glad i. Men ellers så sitter vi jo liksom på, foran hvert vårt skrivebord og klapper løs på den PC-en, og det er på en måte litt sånn, du er en litt sånn ensom jobb på mange måter. Så jeg tenker i hvert fall ikke så veldig mye på det da. Men jeg følger jo litt mer på hva de andre skriver, jeg må innrømme det. Men jeg synes kanskje noen ganger at det er litt, at hvis alle mener det samme, så blir det litt kjedelig hvis det bare blir en sånn formkonkurranse. Så jeg håper jo at hvis folk ser litt etter det, da tror jeg at det finnes litt andre stemmer også. Det er ikke så stor enighet som alle skal ha til hele tiden, heldigvis.
Men akkurat nå så driver jo de fleste av dere og altså hamrer løs mot regjeringsmedlemmer og departementer på grunn av bevilgninger. Hvor ser du at den saken her ender? Nå er det Gahr Støre, men hva vil vi med dette?
Nei, i VG i dag har vi jo lagt ut da, på nett, ikke sant, en oversikt over masse bevilgninger som er gjort, hvor det står når det ble gjort, til hvem, formål, hvor mye penger det var. Og så har vi jo bedt folk der ute å si at dette er det vi har fått tak i. Er det noen av dere som mener at noe av dette ser litt snusket ut, eller har noe å fortelle oss om dette her, så er det fritt fram, da kan dere henvende dere til VG, og så skal vi se om det er noe vi kan gå videre på eller sjekke. Mm. Og jeg tror egentlig på en måte så tror jeg det er litt viktig, altså, for det er klart at sånn som det er nå, med den regjeringen vi har nå, har flertall i Stortinget, så de har ikke så mye å frykte derfra. De har veldig mye makt, mer makt enn regjeringen har hatt på kjempelenge, liksom siden Gerhardsen-tida. Og det er viktig at, at noen kontrollerer dem og passer på, og så kan det kanskje virke pirkete og litt sånn nidkjært og sånn innimellom, men jeg tror alternativet ville egentlig vært mye dårligere.
Jeg var jo inne og sjekket på disse bevilgningene i sted, og jeg ser at Utenriksdepartementet i 2009 bevilget 20 000 kroner til bestemødre for fred.
Ja.
Noen kommentar til det?
Jeg håper det blir fred,
ja.
Men jeg glad i bestemødre for fred, ja.
Biff Malibu, Fridtjof Jacobsen fra VG og tidligere Glucifer, takk for at du var innom her i verdens rikeste land.
Takk skal du ha. Det var godt å være her.
Nå skal vi over til Sverige en tur, for Stockholm har siden 2005 hatt slagordet «The capital of Scandinavia» for å lokke til seg turister. Men nå har en nordmann sett seg lei, kan vi lese i avisa. Han har klaget hovedstaden inn for det svenske forbrukerombudet. Og vi kan jo skjønne hvorfor denne mannen er sint. Vår reporter Vegard Tryggeseid gjør i hvert fall det. Han ringte til Stockholm for å vise sin misnøye og for å prøve å overbevise dem om at Stockholm ikke er bedre enn for eksempel Oslo.
Velkommen til Stockholm Tourist Center. Det er Victor Andrian.
Har jeg kommet til Stockholm, the capital of Scandinavia?
Mm, du har kommet til våran turistbyrå.
La oss le hånlig av deres slogan. Vil du være med på det? Jag kan bina le honlig, så kan du följa med. Hej, hej. Hej, hej. Nej, grejen är inte le.
Jag förstår inte vad du menar.
Vi prövar nu. Går vidare. Vi får Stockholm bättre än Oslo, till exempel.
Sådana frågor svarar inte jag på här på turistbyrån.
Ja, ni har gamla stan, men kom upp med något nytt då. La sammanligna Stockholm och Oslo. I Oslo har vi något som heter norska ting. Vad har ni?
Ja, hur kommer det sig att du ställer den frågan?
Oslo har Karev, ni har bara Zlatan Ibrahimovic.
Ja.
Och Karev kan ju göra med fotboll det Zlatan kan göra med en apelsin. Har du hört den vitsen här? Har du hört om turisten som drog till Stockholm för att notera ner vad han likte? Han drog igen utan att skriva ner ett enaste ord.
Mm-hmm. Ja, du, hade du någon biblioteksfråga kanske? Eftersom du har ringt till biblioteket, menar jag.
Jag valde att avsluta på en diplomatisk måte. Kanske kan hjälpa Stockholm att finna ett nytt slagord.
Jag tänker föreslå ny slogan till ja. Stockholm. Stockholm.
Mm.
Det bara gentar ordet.
Ja.
Stockholm. Här kan du komma och se Stockholm.
Okej.
Okay. Och så här nu ett nytt förslag. Lovely, lovely, lovely town. Lovely, lovely town.
Ja, men det är jättefint. Tackar för förslagen, verkligen.
NRK P3.
Sport! Sportere! Sportesen! Isballett! Sport! Med Sven Biskar Svenne!
Ei, 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 for en velkomst. Og velkommen til deg, og velkommen til sporten. Vi begynner med hockey. Lørenskog er klare for historisk NM-finale i ishockey. De slo Vålringa 4-2 i kampet, og gikk altså til finalen. Vi gratulerer Lørenskog, og sender en trøstende hilsen til Vålringa-fansen.
Apeberget spesielt.
Ja, spesielt ja. Apeberget. Gratulerer også Haslum, som seriemester i håndball for menn. Mm-hmm. Før vi tar med et fotballrykte, hør okay. på denne.
Ja.
Engelske medier melder at Manchester City-spilleren Mario Balotelli, som vi snakker om ja, nesten hver uke her i sporten, ja. Mario Balotelli har røyket sigaretter i garderoben rett før kamp.
Det er altså...
Det er useriøst,
ja.
Men nok en fantastisk sak fra Mario Balotelli.
Ja.
Må bare si tusen takk til han. Og så en nyhet som jeg er utrolig glad for å lese, Mathias.
Ja.
Men som... Altså, den er kanskje ikke helt sport.
Ok, nå kommer det. Du elsker å i denne sportsspalten fortelle meg ting som ikke har noe som helst med sport å gjøre.
Ja, det nemlig klart for en filmsak.
En filmsak.
Yes, det nemlig klart for Anchorman-nyheter. Ron Burgundy himself møtte nemlig opp på amerikanske talkshow Conan O'Brien i går, og hadde en announcement to make. Jeg tror bare vi skal ta og høre på det.
I want to announce this to everyone here in the Americas, to our friends in Spain, Turkey, and the UK, including England.
Then Juan.
That as of 0900 Mountain Time, Paramount Pictures and myself, Ronald Joseph Aaron Burgundy, have come to terms on a sequel to Anchorman.
Oh. Hey. Okay.
Ron Burgundy is back. Fantastisk.
Altså den filmen der, den altså snart større enn Jesus i enkelte kretser.
Ja, jeg har på med Ron Burgundy t-skjorta mi da, for å feire at Ron Burgundy, som man sier her, er klar til å lave Anchorman 2.
Gratulerer.
Tusen takk.
Vi gleder oss til det. Takk for sporten. Skal jeg til å si, du tøyer fortsatt sportsstrikken her i verdens rikeste land.
Jo da, jo da.
Men du henger jo med oss videre da med litt annet stoff. Litt mer voldelig stoff, kanskje?
Ja, det... Jeg vet ikke om det heller er sport, altså. Jeg mener jo at det er verdens aller beste sport, men det får være opp til andre å bedømme.
Ja. Du hører på
P3. Men du er her.
Yes, I am's.
Og det skal handle om årets viktigste sportsbegivenhet.
Ja, mener jo det. Ja. Jeg mener jo det. Du mener kanskje at det her ikke kvalifiseres som en sport?
Nei, altså jeg tenker jo EM i fotball er større.
Ja.
Jeg tenker OL i London er større.
Det er der du tar så fryktelig, fryktelig feil. Årets viktigste sportsbegivenhet, uansett idrett, er selvfølgelig WrestleMania 28, som går ned hardt søndag 1. april i Miami Gardens i Florida.
Mm-hmm.
Så i anledningen oppkjøringen til årets happening, uansett idrett, skal jeg nå presentere dere en, det kommer en liten gave i lydform. Her er verdens mest ivrige wrestlingfan, Ken Vazenus Nilsen, sine topp tre grunner til at du bør se WrestleMania 28.
Now, on this historic night, who is destined for greatness?
Jeg kjører amerikansk, selvfølgelig. Jeg kjøper inn Budweiser, det letteste ølet jeg finner. Og så kjøper jeg inn ekstreme mengder kjøtt. Og så setter jeg meg ned og ser dette her.
Det tar jo en 5-6 timer.
Det tar 5-6 timer, faktisk. Det gjør det, og det er det som er så deilig med det også. Det er på en måte en heldagsaffære, litt sånn som amerikanerne liker det når de lager sportsarrangementer.
Hva er de beste grunnene til at man bør se WrestleMania?
Nummer tre, det er altså det mest amerikanske sportsarrangementet i verden. Du kan glemme Superbowl, og du kan glemme alle mulige boksarrangementer i Las Vegas. Dette her overgår alt. Det er eksplosjoner og fyrverkerier og jetfly og synging av ulike nasjonalsanger og support the troops, og det er hele forbanna pakka.
Finally, The Rock has come back to Anaheim!
Grunn nummer to til å se WrestleMania, The Undertaker er med, og det kan hende det er siste gangen han er med. Derfor så må man få med seg dette her.
I give you our beloved Undertaker!
Er det ikke alltid siste gang han er med?
Jo, han er med helt til han taper, og han har jo nå vunnet 19 ganger på rad. Ekstremt skummel type. Kan jo nevne at Ludvig Løkholm Levin, som tidligere jobbet her på NRK P3, og nå jobber i dokumentaravdelingen her, han var jo på fest en gang, og det her er bare for å demonstrere hvor skummel de undertekker er. Da var han på fest i en stor villa på vestkanten her i Oslo, så gikk han seg vill nede i kjelleren der, og gikk da inn i et kjempestort rom. Når han slo på lyset der, så hang det altså et life-size maleri av The Undertaker på veggen, og Ludvig ble så redd at han pisset på seg og løp ut fra den festen, og siden aldri vært på vestkanten.
Listen, we've both said the time for talk is over. You are the people's champ. Listen to the people.
Grunn nummer én, skal vi ta den?
Grunn nummer én til å se WrestleMania 28 den 1. april 2012.
Grunn nummer en, det ikke ekte, og kan derfor aldri bli kjedelig. Altså, husker du fotball-VM-finalen i 1994?
Ja.
Husker du hvor mye du gledet deg til den finalen? Det var Italia med Roberto Baggio på laget, mot Brasil med Romario på laget. Altså, det skulle ikke være mulig at det skulle bli kjedelig, og så ble det 0-0. Ekstraomgangene ble også 0-0. Det ble straffekonk. Roberto Baggio bomma. Verdens beste fotballspiller. Han bomma på straffe i VM-finalen. Han skjøt den kjempelangt over, så alle begynte å grine. Hvis dette her hadde vært wrestling, så hadde det her aldri skjedd. Da hadde det blitt 9-9 etter ordinær tid, og så hadde da Roberto Baggio limt den straffa i krysset etterpå, men så måtte han ta den på nytt, fordi dommeren da hadde sett et eller annet, og så hadde han bomma på neste, men så hadde keeperen beveget seg så tidlig at han måtte ta den en gang til, og da hadde han hamret den i tverligger ned på streken og opp i nettaket, og så hadde Italia vunnet VM, og alle hadde vært fornøyde.
It's not just a match. The Rock says, we make history. A match where generations collide. We make the biggest matchup of all time. John Cena versus The Rock. On the grandest stage in the world. WrestleMania 28, the main event. Do you want to talk about it? Or do you want to bring it? The people's WrestleMania.
Nå fikk jeg faktisk litt lyst til å se på dette. Takk til Ken for gode argumenter.
Enig. WrestleMania 28 på søndag, og jeg har en kunngjøring i den anledningen, Mathias.
Ok.
Vi i P3 jobber nå altså med en egen WrestleMania-podcast som kommer ut på P3.no i morgen.
Historiens første.
Selvfølgelig. Der skal jeg, og Ken Vasenus Nilsen, Vidar Hodnekvam, og ikke minst norsk wrestlings egen badboy, udyre fra Oslo Vest, Bjørn Sem, lade opp til WrestleMania 28.
Ok, så P3 har en egen podcast om WrestleMania på gang.
Den kommer ut i morgen. Det blir altså norsk kringkastingshistories aller første WrestleMania-podcast.
Yep. Og vi i P3 holder jo også på med det som kalles radiodokumentarer. P3-dokumentaren har gitt oss historier om grisevill råning, psykiske problemer, rare sekter og børs. I denne uka så det flaue leger det skal handle om. Nares Sakov fra P3-dokumentaren, velkommen.
Takk skal du ha.
Hva det disse legene flaue over?
Ja, det är ju helt otroligt. Men i 2012, alltså nu, så törs de inte snacka med såna som dig och mig om sex, om pulings, om underliv och intimitet rätt och slett.
Säger du det alltså?
Ja, det är jättekonstigt.
Ja, jag syns ju det kan vara flaut att snacka om sånting till läger kanske, men det ska ju kanske inte vara så att legen syns det är lika flaut tillbaka.
Nej, de ska ju snacka om det här hela tiden. De snackar ju när du kommer in och mår dåligt, har haft en operation, kräft eller vad det är, så ska de ju fråga hur är bärsen liksom? Hur funkar armbågen, hur funkar huvudet och allt det där. Men det här med hur ditt sexliv eller hur funkar det där nere, det törs de inte snacka om.
Då blir det pinlig stillhet på kontoret.
Det är väldigt mycket pinliga stillheter runt omkring, tror jag.
Vi ska få höra ett klipp från din nya dokumentär De flaue legene. Vad ska vi höra?
Vi ska höra om en som heter Thomas som har varit inne och upplevt om de som har träffat läger som rätt och slett inte vill snacka med han om hans problem.
Själv är homofil och samtidigt fått fjärna rektum. Det är ingen läger som har snackat med mig om hur som konsekvenser det eventuellt kan ha eller vill ha. Jeg var 13 år første gangen jeg var i møte med sykehus, som de egentlig synes at jeg var for ung på det tidspunktet til å prate om det. Det vet jeg ikke, men så vidt jeg kan erindre, så var det aldri snakk om noe med seksualitet og partnere i fremtiden og sånt. Og det lille jeg kan huske er at det var så vidt snakk om at ja, du må liksom tenke litt på det her med selvbildet ditt, at du vil få en annerledes kropp enn alle andre. Jeg tror i løpet av de 4 årene som jeg var innlagt nå i voksen alder, så var det vel kanskje ei som torde å prate direkte med meg om seksualitet.
Så hvor det folk som Thomas går da for å få svar på det de lurer på?
Ja, det er jo det klassiske googlingen. Man må liksom finne ut hele skiten selv, rett og slett. Og det er jo ganske dårligt når det sitter professionelle folk der som borde kunne snakke om det. Og ja, så som i dokumentarna så hamnar vi faktisk til et bakrum av en sexschappe i Oslo. Det er dit vi hamnar og mange andre som Thomas har hamnat innan. Mm. For det er jo der man kan snakke sex. Og der det er helt greit å snakke om det. Og der du faktisk får hjelp av folk som har peiling på det, rett og slett.
Fordi på norske legekontorer så får man altså ikke den informasjonen man kanskje har krav på eller burde fått.
Nei.
Dette kan du få høre mer om i P3-dokumentasje Splitter nye de flaue legene, laget av deg, Nares Zarkov. Stikk på P3.no og sjekk den ut nå. Takk for praten, Nares.
Takk skal du ha.
Klokka er 16:45. Vi er midt i middagstida til en del folk, og derfor beklager jeg kanskje på forhånd det vi skal snakke om nå, fordi VG har via forsida si og hele 4 sider inni avisa til mukkjøtt i dag. Altså denne litt mystiske kjøttblandinga som du risikerer å finne i pølser, kjøttdeig, snitsel, nuggets, servelatpølse og egentlig alt annet som er laget av kylling eller svin, og ikke er rent kjøtt. Reporteren vår synes dette hørtes litt ekkelt ut, og tok en prat med noen som lager mukk, for å finne ut hva dette litt merkelige begrepet innebærer.
Mukk står for maskinelt utbeinet kjøtt.
Maskinelt utbeinet kjøtt, ja. Men hva er det her egentlig? Bunnpris er en av de matvarekjedene som selger mest av dette merkelige næringsstoffet. Så jeg tok meg en tur ned til den lokale bunneren for å høre om folk egentlig vet hva kyllingpølsene de legger i handlekurven består av.
En gang til.
Mukkkjøtt.
Nei. Det har ikke anvendt seg.
Nei, det vet jeg ikke hva jeg
er. Mukkkjøtt?
Ikke engang de som jobber på bunnpris skjønner hva jeg snakker om.
Vet du hva mukkkjøtt er?
Mørkkjøtt?
Nei.
Mukk?
Nei.
Dama du hørte bryte ned den merkelige forkortelsen mukk litt tidligere her heter Eli Strand. Hun jobber i Nortura som lager kyllingmukk i store kvanta.
Det er jo noe som både ser ut som kjøtt og mange mener er kjøtt, men vi kan ikke kalle det kjøtt.
Fordi det er fremstilt på en litt ekkel måte det her. Det er selvfølgelig en lang og komplisert prosess, men jeg ba Eli prøve å forklare det for meg allikevel.
Du tar kyllingen, og så tar du av vingene, lår og bryst.
Ok, se for deg en ribba kylling, og så fjerner du alt det gode kjøttet.
Og det er dette da som går inn i en maskin, der du først tar av alt, og så rensker denne maskinen ut brusk og bein, som ikke skal være selvfølgelig.
Da sitter du igjen med en liten ball av rått kyllingkjøtt. Denne ballen slenger du opp i en slags trommel.
Og så blir dette etter forskjellige regler gjort forskriftsmessig, at det blir kjølt når det blir renska. Og
ja, de formes til kyllingballer eller males til kyllingkjøttdeig eller andre former for mukk.
Og sånn, så det som kom ut er jo det samme råstoffet som ville ha kommet ut hvis du hadde renska det for hånd, men det blir altså for krevende.
Råstoff, ja. Er ikke nok sagt når du må betegne det som råstoff og ikke få lov å kalle det kjøtt. Men råstoff er vel tross alt et bedre navn enn mukk.
Men det er jo litt av det navnet og mukk, ikke sant? Det høres litt sånn skummelt ut.
Mukk, ja. Si det igjen.
Mukk.
Si det en gang til.
Mukk.
Jeg ser for meg en masse malt sammen av bein, brusk og nebb.
Men du kan vel da finne eller få bruskrester, men det skjer rett og slett ikke at du får den type, fordi at vi har fått så gode maskiner som rett og slett rensker ut det som ikke skal være der og beholder det som skal være der. Så.
Og det er jo at diverse deler av kyllingen skal dukke opp i kyllingkjøttdeigen folk er redde for. Så jeg tar en liten kontrollsjekk. Hva kan man egentlig risikere å finne? Kan det være senere?
Så nå spør du veldig detaljert, men det er i hvert fall ingenting som er i disse produktene som er farlig. Og det
kan man finne et øye?
Nei, det kan du ikke.
Tunge? Et nebb? Lede vekk, ja. Men det er nok en grunn til at Hellstrøm demonstrerte dette i dramatiske vendinger på Hellstrøm Rydder Opp på TV3.
Dette kalles i industrien for mukk. Det er altså avfallet fra industrien, da.
Men seriøst, det skal jo være bra mat det her. Denne trommelen skal jo fjerne alt som ikke er rent kjøtt. Og så er det jo miljøvennlig.
Alt som du har opp av dyr er jo på bekostning av miljøet, sant? Så hvis du kan, til å produsere en viss mengde, hvis du kan klare det med 10 kyllinger i stedet for 15, så sier det seg selv at det er miljøvennlig.
Og det jeg lurer på er hvis vi anser dette som en slags miljøkvote, et miljøvennlig alibi. Vil vi da spise det?
Ja, men miljøet får vi vent. Så får vi litt bedre kjøtt.
Skeptisk, ja.
Æsj.
Nei, egentlig ikke. Tror ikke det er meg.
Reporter Grete Aronsen Husebø, god middag.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.